ახლა კი მთავარი თემა. გასულ კვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა. და რა თქმა უნდა, შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტულ მაკვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიშის სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მთავრობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჩერება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაციან გემების შეჩერება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლების სწორედ ამ კონტექსში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მივესალმები თემურ ჩაჩანიძე, სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის კვლევას, რომელიც სატელეფონო ხაზია თბილისიდან. ეს დამთხევაა, თემურ, მოდი ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევაა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხლა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვათ ერდუარი ბაგავული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლება თქვათ ატლანტის ოკეანეში. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატენანო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ, ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქვს რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი, სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვათ, რუსეთს ყავს შავი ზღვის ფლოტი, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშა ნავიჩებს და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი 1-2 წელიწადში. გარდა ამისა აქტიურად მიმდინარეობს წყალზე და ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ თავური მაინც რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიცაც შეუძლია თქვათ ბირთვული არაერთგვაროვანი რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადი ის ბეხეთი, რომელიც აი შავ ზღვის თქვა თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სტანჩე ქვეყნებს. Ну ამის საპირეს წონაი არის უბრალოდ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, მასაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომელთაც აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა თქვა აი ამ მასკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე განეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, ის იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი ერთგვარი სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ, თემო, როდესაც ორი წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტურად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს ძალ პოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იქით რა არის, ასე მგონია, რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე თქვა აი რუსეთის მოქმედებებს, ასე თქვა თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომაშენ სასერვისორად აღნიშნე რომ შავი ზღვა არის უნიშნელოვანესი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს აღვღოთ, აი გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს რომ დაიკავოს აი ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი ეს თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი ესე ვთქვათ საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლო მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ჩვენ თვითონ ისინი გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას ჭირდება დაცვა.
თემო, როდესაც ჩვენ ხა შენახსენეთ ეს სიტყვა დაშინება, რომ რუსეთს სურს ამგვარად დააშინოს საქართველო, ჩვენ ნამდვილად ჩვენი საუბრის მიზანი არ არისო ჩვენ ვინმე დავაშინოთ ან რადიომსმენელი დავაშინოთ, ჩვენ ვთვლობთ ვისაუბროთ იმ რეალობაზე, რაც აღწერილია. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევაში და ისინი კარგად ახსენე თემურ საქართველოსა და უკრაინის დაშინება. ამ კვლევაში პირდაპირ წერია, რომ მოსკოვის მიერ მცდელობა აღიდგინოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე, ეს არამხოლოდ ძირს უთხრის უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ ასეთი მცდელობა პირდაპირი საფრთხეა რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთისათვის. Ну, საქართველო მოდი ახლა მივყვეთ ამ ლოგიკას. თემო, რას აკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიომსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელში გავაუქმეთ სამწუხაროდ აი სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ახლა ვიმკით. ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამდენ უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, ტვირთი შემოდის, დაბხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. ჩვენ ყავს ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დავლების შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც თითქმის ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი მოვალეობა არის ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს, როცა თქვა სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ დღეიდან, რომ საქართველოს ადგილ სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხო ხან სურამდესკენ აი ბათუმში იყო ჩამოსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის თუ აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ასრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს, ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
თემურ, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი, საქართველოს როლსა და ადგილზე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმების, ფლოტის გაუქმების და მისი ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააცემის თაობაზე. ოღონდ ამასობაში მოგვიახლოვდა ჩვენ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო და უსაფრთხოებაზე საუბრობთ, აგრამედ მუსიკისთვის სადაც გვაქვს დრო რადიომსმენელებისათვის და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბკურლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის კვლევალი თემურ ჩაჩანიძე. We are the world's people, different yet we're the same. და გაცემა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში სიხშიეზე FM 7.4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩაცანიძე. თემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სამხედრო საზღვაო ძალები, ანუ ქართული ფლოტის ჩანასახი გაუქმდა, ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავე პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამსხვილდა და მას დაემართა უშიშროების და სპეცსამსახურების ფუნქციები, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნების დროს მოსულმა ხელისუფლებამ უშიშროების ფუნქცია გამოაცალკევა და სპეცსამსახურების ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. არის თუ არა შანსი იმისა, მზადდება თუ არა პროექტი, რომ ფლოტმაც დაიბრუნოს თავისი ათკუთვნილი ადგილი, როგორც ჯარის სახეობამ შეარაღებულ ძალებში?
ეხლა, როგორც ცნობილია, თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში არის საზღვაო დაცვის დეპარტამენტი, ესეთი, რომელიც აი მუშაობს აი ამ ფლოტის მიმართულებაზე. მაგრამ ეხლა ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვიდან რომ ჩვენ რაღაცა გადასცეს, ალბათ ეს ნაკლებად დასაშვები, იმიტომ რომ თვითონ ის მცურავი საშუალებები, რომელიც სავიზიროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ეხლა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ფლოტი, რომელიც შეიქმნება, აუცილებლად უნდა იყოს უკვე დაკომპლექტებული უახლოესი მცურავი საშუალები, უახლოესი ტექნიკური საშუალებები, რადიოკონტროლის საშუალებები. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ დაიწყოს უკვე ოფიცერთა კადრების მომზადება, რომელიც აი ახალწლებში იმსახურებს სამხედრო ოფიცრებზეა ლაპარაკი.
თემური ხა, ჩვენ სამხედრო ოფიცრები მოქმედის და ყოფილის დარწმუნებულია გვისმენს და შეიძლება უბრალოდ გაგვიგოს დაგვეთანხმოს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი რეპლიკაც გააკეთონ, რომ ეგ სალაპარაკოთ არის იური. როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანა სამხედრო ფლოტის ამ ძალიან ძვირადღირებული სეგმენტის შენახვა, რომლის თავდაცვის ბიუჯეტის 70%, მე რა მონაცემებიც მაქვს, შეიძლება მეტი დაცულ მუხლებზე მიდის და ახალი ტიპის, ახალი შეიარაღების შესყიდვაზე, ნუ მიზერული თანხაა გამოყოფილი. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს?
ისა და ყობა მე ესე მგონია, რომ საჭირო არის რაღაც ხუთწლიანი, თქვათ, ექვსწლიანი ან ათწლიანი პროგრამა შემუშავდეს, სადაც ყველა მუხლი იქნება გაწერილი, თქვათ, აი როდის მომხდე შესყიდვები, ცურავი საშუალებების, ტექნიკური საშუალებების, როდიდან აიწყება ოფიცერთა კადრების მომზადება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამთავრობო დონეზე გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს საზღვაო ძალების შექმნა არ არის ძალიან საკმაოდ რთული პროცესი და ძვირადღირებული პროცესია, სადაც რამდენიმე სამინისტროს ინტერესები იკვეთება. ამიტომ აქ საჭიროა სამთავრობო დონეზე, ალბათ აი ამ პრემიერ-მინისტრის, ამ პრეზიდენტის დონეზე, რომ აი შეგდეს, გაკეთდეს პროგრამა, სადაც აი ყველაფერი იქნება ჩამოწერილი, აი რომელსაც რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ვიყიდოთ, ვისგან მერე უნდა დაგეხმარო, მეგობარი ქვეყნების გამნა მიიღოთ რაღაც დახმარებები, რჩევები, კადრები უნდა მოამზადოს სხვა სხვა ქვეყნებში, ისე რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საქართველოს უკვე ყავდეს საზღვაო ძალა შაზვაში. გარდა ამისა, საჭიროა ბაზირების ადგილების მოძიება, სადუნაი დადგმენი, სხომალდები, იქ საჭიროა მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი და ასე ვთქვათ ძალიან აი ესეთი დიდი სამუშაო, რომელზეც ალბათ აი სპეციალური კომისია ან სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს და თან კვალიფიცირებული სპეციალისტებით.
და თან რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მანტრასავით ჟღერს ხოლმე, მაგრამ რეალობა თან ამას სჭირდება დასავლეთის მხარდაჭერა. და აი მე რო ვახსენე დასაწყისში თემურ ნატოს მინისტერიალის სულ ახლახანს ჩატარებული 11 თებერვალს ხათაშორის იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამა, ეს ციტატაა: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით, არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობებისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე. შენ რა კომენტარს გაუკეთებდი ამ სიტყვებს? ეს ნიშნავს გარკვეულ პროგრამებს შავ ზღვაზე თანამშრომლობის, შეიძლება საქართველოს ნატო დაეხმაროს ფლოტის აღდგენაში. ნუ ეს ხა ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა.
კი, რა თქმა უნდა შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჯერჯერ უზარმაზარი ამოცდილების და ტრადიციების ქვეყნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ინგლისი, საფრანგეთი, თურქეთი, ყველა ქვეყანა შეუძლია რაღაც დახმარების, ასე ვთქვათ, ხელი გამოგვიწოდოს და დაგვეხმაროს, ვთქვათ, ეს კადრების მომზადებაში, ცურავ ბაზები იქნება, იქნება ტექნიკური საშუალებები, ანუ ეს ხდებოდა ადრეც. ჩვენ კარგად გემოსაურება, რომ ჩვენ დახმარებას ვებულობდით საბერძნეთიდან, თურქეთიდან, ყატარებს ჩუქნიდნენ, მიმდინარეობდა ოფიცერთა მომზადება. ეს სავსები შესაძლებელია და პირიქით, თუ დაწყებული არ, ეგე ძალიან ცუდია, იმიტომ ჩვენ ამაზე დროს ვკარგავთ.
თემურ, რა თქმა უნდა, ადრე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. კადრები ახსენე შენ, კადრები არსებე შენ და კადრები ახსენე შენ და იარაღზე, ტექნიკაზე უფრო ძვირი ღირს პროფესიონალი მეზღვაურის, ისე როგორც პროფესიონალი ფრინავის, პროფესიონალი არტილერისტის, ტანკის, მაგრამ ამ კვალიფიკაციის ადამიანების და პროფესიონალების მომზადება არის ძალიან ძვირი. მას შემდეგ, რაც ფლოტი გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, შენარჩუნდა ის კადრები, რომელიც აი როგორც შენ ახსენე თემურ და მე მართლა ვარ ამის მოწმე, მზადდებოდნენ არა მხოლოდ საბერძნეთში, არამედ იტალიაშიც და სხვა ისეთი შავი
თურქეთში,
ან სად არის ის ცნობილი ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე დიდი გამოცდილების, დიდი სტაჟის მქონე ქართველი საზღვაო ოფიცერი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც ჩაუყარა ქართულ სამხედრო ფლოტს ყურადღება, სად არის ეს ვინმეს ახსოვს, იყენებენ მის გამოცდილებას?
ეს ბატონი ალექსანდრე ხოლ დაბადების ღია ხო და ალბათ მიულოცოთ მერე და ერთი რამ მიშემილია თქვა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აი დღეს ყველაზე მეტად შეტკივა გული და რომელიც ყველაზე მეტ სიბრძვის არის, ადამი ალექსანდრე, რომელიც აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აი საქმე დაიდერას მაყენული ადგილიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მცდელობები ჯერჯერობით შედეგი არ მოგა. ალბათ ბევრს არც ესმის აი საზღვაო ძალების მნიშვნელობა, ბევრს არ ესმის, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს ზღვაზე ფლოტი და აი ამ არცოდნა, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმი აი ხელს უშლის, რომ აი საქმე უკვე რეალური გზაზე დადგეს და რეალური განვითარება მიიღოს. ამიტომ აი საჭირო არის, რომ ბატონ ალექსანდრეს გამოცდილება, კიდე სხვა მეზობლების გამოცდილება არ დაიკარგოს, სანამ ამ ხალხს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს თავისი ქვეყნისათვის.
თემურ, მე უერთდები ნამდვილად ულოცავ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილს დაბადების დღეს, ამ ღვაწლმოსილ ადამიანს, ოფიცერს, ძალიან პრინციპულ ოფიცერს და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ოფიცრის დამსახურება, რომელიც თავის დროზე სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი იყო საბჭოთა პერიოდში, არ გამოყენება იმ დროს, როდესაც ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ვახსენებთ და თემურ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის ანალიზისა და კვლევის ცენტრის მიერ გაკეთებული ანალიზი შავი ზღვის მნიშვნელობაზე, სადაც ლაპარაკია რუსეთის ძალიან საშიშ გააქტიურებაზე. ამ შემთხვევაში არ ყავდეს, არ გამოიყენო ადამიანი, რომელსაც რეალურად იცის რა ძალა აქვს რუსეთის საზღვაო ფლოტს, ეს ფიქრობ, რომ სულ სუმცილე რბილად, რომ ვთქვათ, გაუგებრობა.
Ну, моди ჯერჯერობით დავარქვათ, რომ გაუგებრობა არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ის მიზნები, რასაც ემსახურება აი ბატონი ალექსანდრეს, თვათ მონდომება, მისი ენერგია, რაც მას გააჩნია დღესაც, ალბათ სასურველ შედეგს მაინც გამოიღებს.
გითხრა თემურ ჩაჩანიძემ, სამხედრო მიმომხილველმა და ფლოტის ისტორიის მკვლევარმა.